piesă adusă de Fan Teatru Radiofonic.
Dacă pentru a nu-l contrazice pe Dante, trecând pragul infernului, speranța trebuie abandonată, atunci remarca lui Pasolini, care susține că umorul a înlocuit speranța, rămâne totuși o alternativă. Căci în ultimă instanță, umorul devine nu numai o formă disimulată a speranței, ci și o negare a lipsei de speranță. De aceea au apărut Păcală, Bertoldo, Tilo Eulenspiegel și atâția eroi populari care au susținut de-a lungul vremurilor sănătatea morală a popoarelor din imaginația cărora s-au născut.
Valeriu Moisescu, Teatrul ca sărbătoare. Scenariu radiofonic de Costin Manoliu.
M-am născut la 1 aprilie 1932 la Câmpina și această dată la care s-a născut și Gogol mă face să-i admir pe păcălitori, deși deseori mă simt solidar și cu cei păcăliți.
De lumea scenei s-a apropiat întâi prin critica de teatru. Era elev în clasa a 10-a la liceul Ion Luca Caragiale din Ploiești, când Mihu Dragomir i-a publicat o poezie în revista Viața Românească. La puțin timp, Valeriu Moisescu a fost angajat ca redactor al ziarului Flamura Prahovei, unde răspundea de pagina culturală, împreună cu tânăra poetă Aurora Cornu, viitoarea soție a lui Marin Preda. Cel mai mult s-a apropiat însă de actorii teatrului ploieștean, îndeosebi de Ion Marinescu, venit de la Craiova, și de Mihai Mereuță, proaspăt absolvent al Conservatorului de Artă Dramatică din Iași. În timpul liber, frecventa cursurile de actorie ale Școlii Populare de Artă. După un an, în care a fost student la Facultatea de Filologie, în 1951 s-a hotărât să dea examen la regie. Microbul teatrului se cuibărise în el definitiv. La Institutul de Teatru din București a fost student la clasa profesorului George Dem Login.
Mă mândresc că am fost coleg de clasă cu Radu Penciulescu, Mihai Dimiu, Lucian Pintilie, Sandaman și alți artiști tineri și neliniștiți, artiști care au produs ulterior mișcarea de înnoire și de teatralizare a teatrului românesc.
Poate părea paradoxal, dar artistul profesionist nu creează pentru a exista, ci există pentru a crea. Acest fapt îl face să se simtă întotdeauna liber în fața oricăror constrângeri, cu excepția celor izvorâte din sine însuși.
După terminarea anului 4 de facultate, în 1955, Valeriu Moisescu a plecat la Galați, unde se înființa un nou teatru. L-au însoțit actorii Mihai Pălădescu, Ștefan Bănică, Genoveva Preda, Matei Alexandru, Boris Olinescu, Dana Comnea, Vera Varzopov și Valeriu Grama.
Când am terminat noi în 1955, cred că putem spune că am avut un mare noroc. În anul acela s-a înființat Teatrul de Stat din Galați și secția română a teatrului din Oradea. La Galați și la Oradea a plecat o bună parte a promoției de actori care absolvea în acei ani. Valeriu Moisescu a mers cu noi la Galați, iar Radu Penciulescu la Oradea.
După un an, la insistențele lui Valeriu Moisescu, a fost angajată la Teatrul Gălățean și Gina Patrichi, care în anul 3 fusese eliminată din facultate pentru că întârziase la o repetiție. Debutul lui Valeriu Moisescu cu piesa Într-un ceas bun de Rozov s-a bucurat de o atenție deosebită din partea directorului teatrului, actorul Ștefan Iordănescu.
Perioada de la Galați are și aspectele ei pline de haz, așa, pline de farmec tineresc. Cei mai mulți aveam porecle. Ștefan Bănică se ocupa, tatăl firește, cu denumirile prin porecla ale noastre. Mie, de exemplu, îmi spunea Vrăbiuță sau Vrabete. Iar lui Valerică Moisescu, Agvilu Virilu, Asta erau modalitățile prin care ne întrețineam atmosfera asta voioasă a relațiilor dintre noi.
Primul regizor al teatrului, regretatul Crin Teodorescu, i-a oferit lui Valeriu Moisescu încrederea de a pune în scenă Dale Carnavalului de Caragiale, un prim contact cu genialul dramaturg. A mai montat la Galați Inspectorul de Poliție de G.B. Priestley, spectacol la care a semnat și scenografia, realizând ulterior decorul la peste 25 de producții teatrale. Tot în orașul de pe malul Dunării, în 1957, a pus în scenă Gâlcevile din Chiogia, de Carlo Goldoni. A urmat la Galați Furtuna de Ostrovski și Mireasa de Sculță, de Șuto Andraș și Haidu Zoltan, spectacole care, după reprezentarea lor în București, la Festivalul Teatrelor Dramatice din 1958, au stârnit discuții contradictorii. Calificative ca teatralitate excesivă, virtuozitate gratuită, teatru de agitație piscatorian, formalism, alături de laude uneori exagerate, au creat pentru multă vreme în jurul lui Valeriu Moisescu aureola unui regizor de scandal. A mai pus în scenă la Galați Titanic Vals de Tudor Mușatescu, Vicleniile lui Scapin de Molière și a avut experiența montării a 3 spectacole pentru copii făcute la Teatrul de Păpuși.
Expresia peiorativă a dat în mintea copiilor poate constitui un suprem elogiu pentru un artist matur. Conștient de adevărul exprimat deseori de Picasso, că în artă trebuie să cheltuiești mult timp spre a-ți redobândi copilăria.
În vara anului 1959, la mare, în golful de la Schito, l-am întâlnit printre nudiști, prinzând guvizi, pe vechiul meu prieten Jeannot Marinescu. Zi de zi, aproape o lună, și-a pus în valoare farmecul personal și întreaga putere de convingere pentru a mă determina să vin la teatru din Oradea, unde, în regia lui Radu Penciulescu, el realizase câteva roluri importante, devenind prima vedetă a teatrului. Aici, postul de prim regizor rămăsese vacant prin plecarea lui Radu Penciulescu la București, după o serie de succese răsunătoare cu Licienii de Treniov, Ciocârlia de Anui sau Montserrat de Manuel Robles. Prin Penciulescu, teatrul din Oradea își câștigase un prestigiu meritat. Avea o trupă de elită, din care făceau parte Dorel Urlățeanu, Mișu Vladimir, Ricardo Colberti, Constantin Adamovic, Titi Simionescu, Maud Meri și mai tinerii Eliza Plopeanu, Cristina Tacoi, Vera Vazopov, Gheorghe Beghiorghe, Liviu Mărtinu, Jean Sândulescu, Radu Reiser, George Pintilescu, Valeriu Gramă. Cu toate insistențele lui Jeannot Marinescu, care mă voia la Oradea, nu m-am lăsat ușor convins, deși la teatru din Galați atmosfera începuse să se deterioreze. În urma unor neînțelegeri conjugale, directorul Ștefan Iordănescu plecase la Baia Mare. Fusese numit director în locul lui un regizor confecționat în Uniunea Sovietică, Ion Subțire Bologa, lipsit de autoritate profesională. În fiecare dimineață țipa la administratorul teatrului. Îi făcea scandal pentru că pe frontonul teatrului se găinează porumbeii și îl soma să rezolve problema. Prim regizorul teatrului, Crin Teodorescu, plecase în 1957 la București, la radio, iar apoi în 1958 la închisoare în urma unui proces înscenat. Plecaseră și o serie de actori importanți, între care Ștefan Bănică, Matei Alexandru și alții. Înainte de finalul stagiunii, în vara anului 1960, a fost numită directoare a teatrului actrița Victorița Dinu, despre care se spunea că e protejată a tovarășului Gheorghe Apostol, membru marcant al Partidului Comunist. A fost promovată de la Teatrul din Brăila directoare la Teatrul din Galați. La secția de cultură a Sfatului Popular, o fostă profesoară, tovarășa Beșliu, oscila între manifestarea autoritară a bâtei și datul cu bâta în baltă. Asistând la o repetiție generală, m-au zis strigând din sală la finalul unui tablou: stingeți toată lumina și lăsați jos pantalonii. Pantalonii sunt niște pânze care acoperă culisele scenii. Nu știu ce a înțeles ea, dar când s-au reaprins luminele, tovarășa Beșliu dispăruse. A doua zi mi-a spus: uite ce, eu vă atrag atenția să mai terminați cu prostiile acolo la teatru, că și așa organele v-au cam luat la ochi.
Ei, pe vremea aceea când organele te luau în vizor, și spectacolul și teatrul deveneau o țintă.
Așa încât, până la urmă, Jeanu Marinescu a avut câștig de caos. I-am promis că sunt de acord să-mi cer transferul la teatru din Oradea. Cererea de transfer trebuia aprobată de către noua conducere a teatrului și, în final, de către Comitetul de Cultură și Artă, în persoana aceleiași tovarășe Beșliu, care, plină de efuziune, mi-a zis: unde pleci? De ce să pleci? Cum să ne despărțim noi de dumneata? Uneori, poate din timiditate, devin insolent. Nu atât prin agresivitate, cât prin reducerea la absurd a argumentelor interlocutorului. I-am răspuns: dacă voi atât de greu să vă despărțiți de mine, cereți și dumneavoastră transferul la Oradea. M-a privit o clipă derutată, apoi a zâmbit și, considerând probabil răspunsul meu drept un compliment, în cele din urmă a semnat de acord. Am telefonat imediat la Oradea și am spus directorului Daur că în câteva zile sosesc. Mai avem la secția română două posturi libere, mi-a spus el. Dacă știi cumva două actrițe tinere care bântuie prin București, fără angajament, convinge-le să vină cu dumneata. Și așa, peste câteva zile, am descins plin de speranțe pe peronul gării din Oradea, împreună cu două foste colege de institut, foarte talentate, Simona Constantinescu și Sofica Albu, viitoarea interpretă a rolului Liții din Omul care aduce ploaie de Richard Nash. Aici o bună parte dintre actori, printre care și Jeanu Marinescu, erau plecați într-un lung turneu prin țară. După o săptămână în care am poposit toți trei în locuința lui Jeanu, simțindu-ne stingheri și fără rost, într-un capăt îndepărtat de lume, am hotărât să plecăm. Dar până la urmă n-am avut curajul, am rămas, iar Simona Constantinescu n-a părăsit nici până azi Oradea.
Valeriu Moisescu, Teatrul ca sărbătoare.
Oradea, acest oraș din vestul țării, a avut și are un farmec deosebit. Dar ceea ce mă impresionează întotdeauna nu sunt locurile, ci oamenii anumitor locuri. La Oradea, conviețuirea dintre români și unguri s-a desfășurat de-a lungul timpului firesc și benefic pentru ambele comunități. În scurt timp m-am împrietenit cu câțiva actori de frunte ai secției maghiare și poate de aceea, când am început repetițiile cu Cyrano de Bergerac, toți, fără excepție, s-au oferit să participe la realizarea spectacolului. Unii, Bartos Ede, Ana Ducas, deținând roluri importante, alții, Zoltan Vodas, Cichi Jandor, Banio Eva, acceptând simple apariții. Așa s-a născut în teatrul românesc prima coproducție româno-maghiară. Pentru o pronunție cât mai corectă a textului în limba română, actorii unguri au lucrat cu secundul meu, actorul Valeriu Grama, vechiul și actualul director al studioului Casandra din București. El venise la Oradea cu 2 ani înaintea mea.
Partea cea mai interesantă a activității lui Valeriu Moisescu la Oradea cred că era viziunea regizorală legată de scenografii imaginative, moderne și foarte diferențiate de la un spectacol la altul. Pentru Dale Carnavalului, piesă pe care o pusese și la Galați, a adus un scenograf de la Teatru Țăndărică, Ștefan Hablinski, un scenograf foarte înzestrat, inteligent. La alt spectacol excelent, Cyrano de Bergerac, Valeriu Moisescu și-a ales acel scenograf care era considerat pictorul scenografiei românești a acelei perioade, Mircea Marosin, un simț al culorii absolut ieșit din comun, culori vibrante, atât de puternice încât îmi dădeau senzația unui tablou de Van Gogh. Și în spectacolul Cyrano de Bergerac, acest lucru aducea farmecul acela cotropitor al personajului principal prin viziunea lui Valeriu Moisescu și prin interpretarea și ea excepțională a lui Ion Marinescu, actor de vârf ulterior la Teatrul Național, în perioada aceea tânăr în afirmare, în temperament deosebit și cu mare inteligență scenică. Spectacolul a fost considerat ca o modalitate strălucită, un exemplu de viziune modernă care însă păstrează farmecul romantic și spiritualitatea lui Edmond de Rostand. Apoi, un alt spectacol și un alt gen de viziune regizorală și scenografică a fost Poveste din Irkutsk, scenografia fiind făcută de maestrul Paul Bornowski, acest minunat creator de scenografii. Paul Bornowski nu era preocupat atât de culoare cum era preocupat Mircea Marosin, ci de o arhitectură generală a decorului și de o funcționalitate a lui, ca el să dea, mai ales într-o piesă care avea vreo 60 de tablouri, să spunem, posibilitatea fluenței și în același timp o poezie a spațiului scenic, unul dintre cele mai minunate decoruri pe care le-am văzut în viața mea.
Potriva unor păreri încetățenite și preconcepute, pentru spectacolul cu Cyrano de Bergerac, de Edmond Rostand, nu am folosit celebra traducere a lui Mihai Codreanu, despre care actorii mai vârstni susțineau că este mai bună chiar decât originalul. Considerând că poetul ieșan folosește un limbaj colorat excesiv cu arhaisme, care îngreunează înțelegerea spectatorului contemporan, am folosit excelenta traducere a lui Cornelu Rădulescu, apărută în 1947 și retipărită în 1962 în colecția Biblioteca pentru Toți.
De ce transpunerea într-o altă limbă, odată efectuată și apreciată, e de cele mai multe ori abandonată cu trecerea timpului? De ce, spre deosebire de original, o traducere nu devine niciodată o operă definitivă? De ce în teatru traducerile îmbătrânesc mult mai repede decât în orice alt gen literar?
Pentru că, pe nesimțite, limba vorbită de un popor se schimbă, se reașează în alte tipare, bătrând cuvinte noi, altele se uzează, altele își pierd sensul sau dispar din vorbirea curentă. A traduce o lucrare destinată scenii nu înseamnă doar a tălmăci niște dialoguri într-o limbă în alta, ci a recrea prin limbaj personaje vii, care trăiesc, se mișcă, gesticulează, arată, frazează și respiră într-un anumit fel, care le este propriu și inconfundabil. Pentru a realiza acest lucru, traducătorul unei piese de teatru trebuie să aibă un simț în plus, simțul teatralității. Cum fiecare individ se citește pe sine însuși, întâlnim, spre exemplu, după Primul Război Mondial, o traducere a piesei lui Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac, tipărită de editura Ancora din București, unde chiar în prima scenă din actul întâi, personajul episodic, Le Cavalier, cavalerul, este tradus fără greșeală, de altfel călărețul, traducătorul fiind, după cum putem citi pe copertă, colonelul Călătorescu Constantin din Cavalerie. Sau un alt exemplu, o notă apărută în revista Cuvântul Liber din martie 1924, consemnează că Fedra, care pe franțuzești e o tragedie, a devenit pe românești o comedie bufă. Ea a delectat în chip delicios pe asistenții spectacolului de acum câteva seri. Traducători, gestion.
În materie de artă, nici existența scopului nu scuză lipsa mijloacelor, nici bogăția mijloacelor nu scuză sărăcia scopului.
Am început repetițiile cu Cyrano de Bergerac, gândind piesa nu doar ca pe o comedie eroică cu tentă romantică, încercând să evidențiez în primul rând lupta lucidă a artistului, nu numai cu spada, ci mai ales cu spiritul, împotriva minciunii, ipocriziei, lașității, prostiei. Mi-am asigurat de la început sprijinul unui strălucit compozitor, colaborator constant al lui Liviu Ciulei, maestru Teodor Grigoriu. Lucrările sale, precum omagiul lui Enescu, Anotimpurile sau concertul Bizanțul pe Bizanț, s-au bucurat după 1990 de un succes triumfal în Statele Unite. Decorurile spectacolului au fost semnate de unul dintre cei mai importanti scenografi ai timpului, Mircea Marosin, un artist subtil, rafinat și strălucitor, care prin compoziție și culoare crea un cadru în care se urmărea nu atât funcționalitatea descriptivă, realistă a spațiului, și o anume stare sugestiv-poetică de receptare a textului. Toată această modalitate de abordare a decorului le-a obligat pe creatoarele costumelor, Lidia Pincu și Olga Scorțeanu, să intre în același joc, realizând pentru fiecare act în parte costume concepute în aceeași gamă coloristică impusă de scenograf. A fost o muncă uriașă. Ultima repetiție a durat fără întrerupere 22 de ore, de la 10 dimineața până a doua zi la 8. Și seara a fost premiera.
Fantatul radiofonic, piese de teatru de calitate.
În numărul 10 din 1960 al revistei Teatrul, criticul Mircea Alexandrescu scria: mi se pare că Cyrano, pus în scenă de Valeriu Moisescu și interpretat cu strălucire de Ion Marinescu, este într-un fel un răspuns concret la ceea ce noi încercăm să aflăm din discuții și schimb de păreri în privința felului cum trebuie să fie un spectacol al zilelor noastre. Spectacolul lui Valeriu Moisescu este teatru adevărat, teatru inteligent, în care accentul este pus pe idei și sensuri, dovedindu-se cunoaștere, talent, cultură. Niciun element deprisos, totul axat pe ideea responsabilității și atitudinii active a artistului față de viață. Conlucrarea regie, scenografie, costume și muzică a atins, aș spune, vibrația cea mai intensă, căci trăsătura dominantă a spectacolului este armonia.
Îmi amintesc că printre personajele piesei Cyrano de Bergerac, într-un rolișor episodic, Montfleury, l-am distribuit pe mai tânărul meu coleg Dan Alexandrescu, un regizor înzestrat și prolific, cu care am avut plăcerea să colaborez la realizarea unor spectacole montate de el: Pădurea de Ostrovski, Lyubov-Yarovaya de Treniov și Ultimul tren de Eugen Mirea și Kovács Gyöngyi, unde am semnat scenografie. Ca prim regizor al teatrului din Oradea, am fost pus în situații de viață uneori dificile, alteori amuzante. Plecat să urmăresc buna desfășurare a unui mic turneu regional în județul Bihor, cu spectacolul Montserrat de Edmond Robles, pus în scenă de Radu Benciulescu. După ce am ajuns cu trupa în localitatea Alești, am primit un telefon de la directorul Daur. Mă ruga să-l trimit urgent la Oradea pe actorul Jean Sândulescu, interpretul unui rol cheie, capitanul Morales. Și ce facem, suspendăm spectacolul? Nici vorbă, mi-a răspuns. Te rog, intre dumneata în locul lui. Și legătura telefonică s-a întrerupt. Prietenul meu, Jeanu Marinescu, mi-a spus: să n-ai nicio grijă, o să te descurci, te lipești de arlechinul din stânga scenii și în spatele tău va sta suflerul. Îl ascult și spui după el textul cuvânt cu cuvânt. În seara spectacolului, la cabină, costumul capitanului îmbrăcat de mine părea de căpătat. Cizmele erau cu două numere mai mici. Mă rog, piesa începea cu o discuție între personajul Ischetto, interpretat de Ion Marinescu, și mine, capitanul Morales, care era trimis să ia un grup de ostateci supuși ulterior unor interogatorii, în urma cărora, dacă nu mărturiseau ceea ce li se cerea, erau executați din sfert în sfert de oră. Am zis textul după suflet și când Jeanu mi-a spus poți pleca, am ieșit demn și pătruns de misiunea încredințată pe singura ușă care se afla în partea opusă a scenei. În curtea căminului cultural, Ostaticii stăteau la șuietă. Stai liniștită, spunem noi când să intri. Ne dai un brânci, ne împingi pe toți în scenă și rămâi în pragul ușii. La momentul potrivit am făcut exact ce mi s-a spus. Scena fiind însă foarte mică, suflerul n-a mai putut ajunge din partea stângă în partea dreaptă. Așa că neștiind textul, nu mai știam nici ce să spun, nici ce să fac. Am rămas înțepenit în ușă. Jeanu m-a întrebat: cât e ceasul, capitane Morales? Răspunsul era esențial în desfășurarea piesei, pentru că trecerea exactă a timpului determina tensiunea spectacolului. Fix din 15 în 15 minute, ostatecii amenințați cu moartea erau executați. Neștiind ce să răspund, m-am uitat la ceasul pe care îl uitasem pe mână și am spus ora exactă: e 7:20. Jeanu n-a mai putut continua. Nu se poate. Ieși afară și uită-te atent la ceasul din turn, sperând probabil că suflerul va ajunge să se deplaseze pe partea opusă a scenii. Am ieșit, nimeni. Mi-am dat seama că ceva nu e în regulă. Am reintrat și, cum reținusem din prima scenă că participasem la luptele la Sikiseke, i-am zis: domnule colonel, nu văd până la ceasul din turn, pentru că, după cum știți, în luptele la Sikiseke am fost rănit la ochi. Ostaticii au pufnit toți în râs. Disperat, Jeanu a izbucnit: toți cu fața la perete. Și apoi, dând cu ochii de mine, a strigat: mulțumesc, capitane, ieși afară. Nu pot uita colaborarea cu Ion Marinescu pe scena teatrului din Oradea și apoi pe cea a teatrului mic, în spectacolele Bufonul de Vasile Nițulescu și Ofițerul Recrutor de George Farquhar.
Prin 10 ani din viață i-am petrecut cu cort. Acum, de mințit învățam eu să mint și într-o casă englezească onorabilă, dar să înjur ca la ușa cortului. Pe proastă îmi trebuia școală așa. Când am venit 10 ani, maică mea, Leopard, m-a vândut unui nobil senior care, fermecat de frumusețea mea, de atunci m-a făcut pazul tău. Așa că școala a doua, de străului și a de străbălări, am dat-o la școala nobilimii de Viță. Numai că de aici m-au dat afară, fiindcă beam bicicleta cu coani și purtam ingeria stăpână. Ca să nu mor de foame, m-am făcut portere. Aici, la școala oamenilor legii, am învățat în jur strâmb. Până am intrat în armată, unde am urmat școala a patra. Beția și muierulicul. Dacă vă dați un serial să adunați toate astea la un loc și mai puneți pe deasupra și o halebardă, îți vedea că nu puteți ieși decât ceea ce sunt.
Ion Marinescu era un actor care nu se dădea înapoi niciodată de la cele mai dificile sarcini. Ba chiar, cu un fanatism exemplar, te obliga, asemenea unui sportiv de performanță, să-i ridici ștacheta din ce în ce mai sus. Model de profesionalism, acest actor cu care am lucrat la realizarea unor roluri importante, îmi spunea adeseori în repetiții: pe tine ca regizor nu trebuie să te preocupe dacă pot să fac ceea ce îmi ceri. Cerem tot ce crezi că trebuie să fac și datoria mea ca actor e să fac, oricât de grea, peste mână sau chiar imposibilă mi s-ar părea în clipa de față, sarcina pe care trebuie să o execut.
Cât timp inutil se pierde uneori în repetiție numai pentru că regizorului îi place să vorbească și să se asculte vorbind, iar actorului să discute la infinit, în loc să încerce să facă, să intre în joc, să acționeze.
Tot cu Jeanu Marinescu am făcut spectacolul cu poveste din Irkutsk de Alexei Arbuzov în decorul lui Paul Bornovski, un mare scenograf cu o contribuție esențială în construcția spectacolului, un creator inconfundabil, profund, un artist subtil, un poet al spațiului scenic.
Lucrăm cu Liviu Ciulei din 56. Am făcut primele schițe de decor de teatru. Sonografia permite niște verificări foarte rapide, adică durează câteva luni de zile pregătirea unui spectacol în care intră și realizarea concretă, materiala ideilor. Povestea din Irkutsk s-a jucat la București cu scenografia lui Perahim de la Național. Cred că s-a jucat prin anul 60 sau 59. Eu, dintr-un început, spectacolul ăsta l-am trecut pe altă filieră. Nu mă interesa mișcarea devenită curentă, așa, revoluționară, turnante, mișcări, mase, etc. Și teatrul din Oradea oferea un cu totul alt spațiu și am mers tușat de o anumită puritate a sentimentelor care erau vehiculate în spectacol, în textul ăsta. Am așternut o idee foarte simplă, un plan înclinat pe care să petrece tot spectacolul. Pe această planșă mare care am așternut-o eu din sală până în fundul scenei, au fost practicate niște tăieturi care făceau posibile o modificare continuă a spațiului. Nu am folosit cortină. Am făcut o cortină din arbori, din brazi. Acțiunea petrecându-se deci în Siberia, era foarte clar că era o lume din asta de exotism nordic. Platoul ăsta înclinat avea o replică, o pânză întinsă din fundul scenii până deasupra spectatorilor, aproape intrând în sală, pe care am pornit la ideea de a face proiecții. Proiecții de nori, fenomene de astea meteorologice sau păsări planând așa. Lucruri de natură asta care duceau la o elementară joacă în spațiul ăsta și care ne-a făcut multă bucurie și lui Valeriu i-a venit în întâmpinarea aspirațiilor lui. Simplitatea asta și poezia nudității ăștia rezumată la semne așa foarte simple.
Imediat după înființarea Teatrului de Comedie, l-am întâlnit la București pe stradă pe maestru Radu Berigan, care m-a abordat brusc și mi-a spus: ai ceva împotrivă să vii la mine la teatru? I-am răspuns: bineînțeles că nu. Era o propunere neașteptată care mă flata. Mi-a zis: atunci du-te la teatru, vorbește cu Ralea să-ți facă forme de transfer de la Teatrul din Oradea la Teatrul de Comedie. Dar ai grijă să nu iasă scandal, să nu înceapă cei de la Oradea să facă plângeri la minister că trebuie să părăsești teatru chiar în mijlocul stagiunii. Transferul era celul cu data de 1 ianuarie 1961. Cei de la Oradea n-au fost de acord să plec în mijlocul stagiunii, mai ales că aveam de realizat spectacolul cu poveste din Irkutsk. Ca să fiu sincer, asta m-a cam necăjit. Dar pe de altă parte, eram și foarte sigur că până la urmă voi pleca, pentru că o actriță mai în vârstă din teatru, doamna Lili Mihailescu, mi-a dat în căt și mi-a spus: o să fie o întâlnire mare cu oameni importanți, discuții multe, dar până la urmă se rezolvă totul de la sine. Eu am crezut-o fără rezerve și n-am mai insistat. Timpul trecea și în cele din urmă, cei de la Teatru de Comedie n-au mai stat să mă aștepte. L-au angajat pe David Esrich, care a realizat o serie de spectacole importante pe scena acestui teatru, de care am rămas legat sufletește și unde, după ani de zile, l-am reîntâlnit pe Mihai Pălădescu alături de o strălucită echipă de actori.
Valeriu Moisescu, Teatrul ca sărbătoare.
În 1961, la sfârșitul stagiunii, când argumentul legalității nu mai funcționa, am plecat de la Oradea la Teatrul de Stat din Ploiești. Pentru mine Ploieștiul nu reprezintă doar un oraș situat la 60 de kilometri de București, urbea petroliștilor, ci și o stare poetică. Reveneam în orașul adolescenții după o absență de mai bine de 10 ani. Directorul de atunci al Teatrului din Ploiești, Toma Caragiu, după o serie de mesaje, mi-a dat un telefon ultimativ. Ce faci, domnule, nu vii că te așteptăm? Am răspuns tot atât de laconic: vin. N-am bănuit în acel moment, nici eu și cred că nici el, că o întreagă perioadă din existența mea artistică va fi marcată de această întâlnire. Ajuns la Ploiești împreună cu actrița Vera Varzopov, soția mea de atunci, am stat o vreme la rude, căci nu aveam locuință. Între timp, de la Oradea a sosit în gar un vagon încărcat cu mobile și bagaje. Le-am depozitat la teatru, care funcționa într-un vechi cinematograf și nu avea decât două cabine, una pentru bărbați, alta pentru femei. Am înghesuit totul în cabina actrițelor, am pus lacăt și am rezolvat provizoriu problema. În fața acestui act terorist, directorul teatrului, Toma Caragiu, n-a mai avut nicio reacție. După câteva zile, am plecat la Teatrul Național din Iași, unde fusesem chemat să montez povestea din Irkutsk. Aici am avut bucuria de a lucra cu trei actori tineri foarte talentați: Adina Popa, Boris Obinescu și Dorin Varga. Revenit la Ploiești, nu mi-am dat seama de la început ce va însemna întâlnirea cu Toma Caragiu. Cu timpul am descoperit în acest om masiv, care îți inspira încredere de la prima vedere, nu numai un mare actor, un actor dintre aceia care se nasc foarte rar, ci un artist adevărat, un luptător care se arunca în cucerirea celor mai imposibile redute, un entuziast animator, un sfătuitor în momente de cumpănă, un aplic susținător al ideilor îndrăznețe, un prieten de neînlocuit. Cred că teatrul se poate face bine dacă pe cei cu care lucrezi îi și iubești. Dragostea îmi pare a fi o condiție a creației. Aproape pe toți actorii cu care am lucrat, i-am iubit. Pe Toma l-am iubit ca pe un frate mai mare.
Omul de teatru e îndrăgostit de sine. Artistul e îndrăgostit de toți ceilalți.
La Ploiești, în directorul Caragiu am găsit un aliat de nădejde. În actorul Caragiu, un sprijin concret. Talentul său neobișnuit, suculența comică, inventivitatea, nelimitata capacitate de compoziție, verba, plasticitatea, nu-i fusese încă solicitate și exploatate la maxim. Îmi amintesc că distribuindu-l în Depletore Vincenzo, de Eduardo de Filippo, una dintre primele sale creații strălucite într-o zonă de teatru pe care nu o abordase încă, Toma părea îngrijorat. Spunea că rolul a trebuit interpretat de un tânăr dotat cu mai multă suplețe și mobilitate. Sunt prea masiv pentru macaronarul ăsta, îmi spunea el. A cedat până la urmă insistențelor mele. Până la premieră a slăbit 10-12 kg.
În numărul 5 din 1962 al revistei Teatrul, criticul de teatru Ana Maria Narti scria: Caragiu are darul rar întâlnit de a vorbi prin întreaga sa ființă. Este un actor clown în sensul cel mai bun al cuvântului, orientându-se, ca și regizorul, spre modalitatea de interpretare practicată de neuitații actori, cântăreți, dansatori, de la Piccolo Teatro. El își dansează mereu și mereu altfel bucuriile. Dimineața, când se trezește bine dispus și plin de planuri mărețe, dansează. Cu o lumânare în mână, mulțumind patronului său, dansează. Chiar în vis, în anticamera raiului, când începe să prevadă posibilitatea de a se căpătui intrând în paradis, dansează. Voioasa stradă italiană invadează povestea cu galeria ei multicoloră de tipuri: gospodine, vânzători ambulanți, prostituate, preoți, cuconițe cucernice și mai ales polițiști. Leitmotiv prezent pretutindeni, chiar și în rai, gata oricând să reamintească tuturor ce este interzis. Comedia melodramatică a lui De Filippo se transfigurează astfel într-un modern spectacol popular. multă muzică și veselă și trist meditativă și caricaturală, multe momente dansate și mimate, o sărbătoare de culori și mișcări bazată pe contrastul violent între exuberanța aparent generală și cele câteva note grave, cu adevărat dramatice, care dau sensul final întregii acțiuni, dezvăluind în voioșia de până atunci tragică.
Îndepletoare Vicenzo, alături de Toma Caragiu în rolul Ninucia, juca o tânără actriță fermecătoare, o combinație de ingenuă și cochetă, astăzi o stea a Teatrului Național din București, Adela Mărpulescu.
În ceea ce privește meseria de actriță, nu pot spune că a fost vorba de o hotărâre. Pentru mine a fost un dat. Au existat evenimente și oameni care mi-au marcat soarta de actriță. După terminarea facultății am fost repartizați toată seria, toată clasa la Noul Teatru din Botoșani în 1959, unde am stat doar câteva luni. Toma Caragiu, care mă văzuse în spectacole de absolvire de la Casandra, m-a luat la Ploiești, unde am jucat alături de el în Soldatul Picico de Aldo Nicolai și apoi în Depretore Vincenzo, regia spectacolului realizată de Valeriu Moisescu. În rol eram dublată de actrița Gina Trandafirescu, Dumnezeu să o odihnească, care de altfel a rămas singură pe rol când eu am venit la Teatrul Național. Era o colegă extraordinară, un om talentat și iubitor de meserie. Cei care au cunoscut-o au iubit-o și au prețuit-o. Valeriu Moisescu face parte dintr-o categorie de artiști foarte rară, azi pe cale de dispariție. Știa să creeze o atmosferă mirifică, încât uitai că mai ai casă, că pierzi trenul, că plouă sau că ninge. Era un boier în cel mai profund înțeles al cuvântului. Explica, te asculta, îți dădea mereu senzația minunată, în special pentru un tânăr, că ești cineva. Participa alături de tine la toate faze de concepere unui spectacol. Te simțeai bine, frumos, deștept și talentat. Știa să facă din tine tot ce era mai bun. De aici poate și mare parte din succesul pieselor puse de el. Și toată atmosfera creată de el te stârnea. Un singur regret am, n-am mai avut șansa să joc sub mâna lui binefăcătoare. Toma Caragiu era un om sobru, cu un umor și o vervă nemaipomenite atunci când lucrurile îi plăceau, neiertător cu proștii, iubitor de deștepți, mă rog, vorbesc de meserie. De la el poate toată acea atmosferă extraordinară de la Ploiești. Mă întreb acum dacă n-o fi fost doar tinerețea mea.
Prima repetiție cu Depretore Vincenzo am suspendat-o, pentru că Toma întârziase 15 minute. L-am întâlnit pe scară, venea gâfâind, a strigat: unde pleci, ce ești nebun? Eu însă am plecat mai departe și am spus: ne vedem mâine. Repetiția era la ora 10 și e 10 și un sfert. A doua zi, sosit printre primii, stăteam bufnat într-un colț sublinindu-și textul. Când l-am văzut, m-a pufnit râsul. A început să râdă și el. Relațiile noastre reintraseră în normal. Orele de repetiție se prelungeau peste limite. Când munca devine o bucurie, oboseala dispare.
Relația regizor-actor este întotdeauna determinată de un al treilea factor: personajul, în numele căruia luptă fiecare și pe care fiecare îl apără în felul lui, cu pasiune și uneori chiar cu îndârjire. Aliați și asociați ab initio, regizorul și actorul pot ajunge pe parcurs la eventuale disocieri. Dar disocierea, în ciuda unor posibile contradicții și chiar animozități, nu poate fi antagonică, ci cordială, deoarece atât unul cât și celălalt urmăresc în ultimă instanță același scop.
Desigur, scopul unic și comun nu ne scutește de îndoieli și incertitudini pe parcursul elaborării spectacolului. Dar în clipa în care relația nu se bazează constant pe prețuire reciprocă, ci este minată de suspiciuni, rezultatul oscilează între îndoielnic și dezastros. Succesul este cimentul care consolidează relația regizor-actor, după cum eșecul îi poate distruge sau verifica trăinicia. Așa se justifică preferința unui regizor de a lucra cu anumiți actori și a unor actori de a colabora cu anumiți regizori, actul teatral fiind în primul rând un act de credință. Un spectacol făcut fără credință, de părinți care nu s-au iubit, ori moare în procesul nașterii, ori e sortit, din păcate, unei dispariții premature.
Meseria de regizor presupune o anume autoritate, dar niciodată autoritatea nu ține loc de argument.
Repetițiile cu Toma Caragiu erau o sărbătoare. Suit pe scenă, Tom avea bucuria de a juca, o bucurie contagioasă, molipsitoare. Scena era locul cel mai familiar, aș spune chiar că se simțea mai în largul lui pe scenă decât acasă. Uneori lucram și nopțile. La fel s-a întâmplat și cu Dale Carnavalului, realizat într-un timp record, spectacolul fiind inclus în manifestările organizate sub auspiciile Consiliului Mondial al Păcii, cu prilejul comemorării lui Caragiale. Niciodată sala teatrului din Ploiești nu a adunat la un loc atâtea personalități ale artei și culturii din întreaga lume, printre care Iuri Zavascki, Nazim Hikmet și mulți alții. Cu acest spectacol în care Toma îl interpreta pe Pampon, mi-am continuat unele intenții schițate cu ani în urmă și reluate ulterior spre aprofundarea și redescoperirea universului Caragiale.
În numărul 7 din iulie 1962 al revistei Teatrul, Ana Maria Narti scria despre Dale Carnavalului în regia lui Valeriu Moisescu la Teatrul din Ploiești. Verde, violet, galben, roșu, albastru deschis, pe scenă totul îmbracă nuanțe stridente și foarte vesele, totul e colorat, mișcările actorilor sunt largi, îndrăznețe, parodiind în chip subliniat gesturile mari, care se vor patetice. Replicile sunt umflate, îngroșate, strigate, uneori cântate și chiar scandate în cor. Miza în scenă, desenul mișcărilor în cadru și în spațiul scenei se desfășoară ca un arabesc mereu schimbător, o cavalcadă de caricaturi vii. O lume mică, dominată de obsesia căpătuirii mărunte și în carieră și în amor, se străduiește din răzputeri să se convingă și să convingă și pe cei din jur că trăiește pasiuni mari, sentimente înălțătoare, gânduri înaripate. Mița Baston și amantul Didinei, Pampon, jură răzbunare cu mâna pe inimă și cu genunchiul îndoit pe marginea unui scaun. La Carnaval, Crăcănel se costumează în Napoleon, Mița în Medea și Pampon în Cupidon. Închipuiți-vă un Cupidon înalt cântărind aproximativ 90 de kilograme, cu chip de bețivan bărbos și mustăcios, deasupra unui tricou roz și alb. Și în ultimul act, polițiștii năvălesc în scenă, intonând un marș patriotic și purtând în falnic drapelul în frunte.
Cred că nu greșesc afirmând că Toma Caragiu putea să abordeze orice rol, chiar și pe acelea care la prima vedere păreau complex trăine structurii sale. S-a temut să joace pe Pampon în Dale Carnavalului, argumentându-mi că nu e genul de actor potrivit pentru teatrul lui Caragiale. Dar odată pornit la lucru, rezervele dispăreau și se reține, porneau din dorința de a nu-și dezamăgi cumva publicul pe care l-a iubit și respectat. Cu timpul a descoperit însă plăcerea riscului. Orice contra-amploa îl incita, îi zgândărea fantezia, îl pasiona.
Blestemată de piesa al cărei drepturi le-am cumpărat pe nimica toată, a fost un mare succes. A fost un mare succes de bani. Am vrut să mă îmbogățesc ușor, n-am mai vrut să mai joc și altceva. Am ajuns sclavul succesului ăstuia blestemat. Am jucat-o de 5.678 de ori. 5.678 de ori. Și când m-am trezit, și-am vrut să joc și altceva, era prea târziu. publicul mă identificase cu rolul ăsta și nu mai vrea să mă vadă în altceva și avea dreptate. Marele talent pe care l-aveam se risipise pentru că an și an am făcut mereu același lucru. Fără efortul de a studia alte roluri. Fără să muncesc serios și din greu.
Pentru un artist adevărat, orice spectacol nou reprezintă o aventură necunoscut. Gustul aventurii ține însă de o anumită vârstă, fiind îndeopște un atribut al tinereții. Probabil de aceea mari artiști, refuzând prudența, nu îmbătrânesc niciodată.
Momentul de vârf al perioadei ploieștene a fost Bertoldo la curte de Massimo Dursi. În repetiție am fost preocupat în primul rând de obținerea unui limbaj comun și a unui puternic spirit de echipă. De aceea nu permiteam nimănui să-și aștepte intrarea în cabină. Toți actorii erau obligați să participe la întregul proces de elaborare a spectacolului, stând alături de mine în sală. Cu timpul, participarea a devenit activă, însuflețită și însuflețitoare, transformând obligația într-o stare de emulație. Spectacolul a prilejuit debutul într-un rol principal al unui proaspăt absolvent, Alexandru Pandele.
Abia venisem de pe băncile facultății, Institutul de Teatru. Și, bineînțeles, m-a preluat director Toma Caragiu și cu domnul Valerică Moisescu era regizorul principal. A trecut vreo jumătate de an și, înspre sfârșitul unei stagiuni, se pune spectacolul Bertoldo la curte. Massimo Dursi. Și mă trezesc Bertoldino, fiul lui Toma Caragiu, care era jucat pe Bertoldo. Eu jucam un rol care avea numai tumbe și numai salturi și ce nu făceam pe vremea aia. Spectacolul trebuia pus până la sfârșitul stagiunii 63-64. Valerică Moisescu deborda de idei. L-a văzut fel de soldatul fanfaron din comedie de arte. Scoate niște cruci din morminte, se urcă pe ele și merge pe picioroage. Ce să vă spun, sunt chestii care nu le pot uita. Plus că era primul meu spectacol, una cu Valerică și doi cu Toma Caragiu. Toma Caragiu era un om extraordinar, extraordinar. Și un director de teatru. N-am văzut om sancționat de Toma Caragiu, chiar dacă a greșit. Avea alte metode. E de dea un șut în fund sau ceva. Am repetat acest spectacol, Bertoldo la curte, într-o lună de zile, dar cum? Repetam de la 9 dimineața până la 3 noaptea dus, fără întrerupere. Adică o pauză mică de o jumătate de oră de masă. Iar la 3 noaptea ne treceam să mai continuăm ideile, le mai continuăm la restaurantul Boulevard.
Și la 10 dimineața o luam de la capăt. Acest spectacol, Bertoldo la curte, a însemnat și debutul în scenografie al unui talentat pictor și grafician, reîntors de curând în țară, după o absență de 4 decenii, Davis Grepu.
Întâmplarea a fost că eram foarte bun prieten cu scenograful numărul 1 al țării de pe vremea aceea, Camilo Osorovitz. El a făcut legătura cu Valeriu Moisescu și mi-a spus, tu n-ai vrea să faci o scenografie? Pe mine m-a tentat foarte mult această provocare. Am pornit la drum cu Valeriu și am reușit, el ca regizor, Toma Caragiu ca actor excepțional și eu ca realizator atât al decorurilor cât și costumelor, să realizăm un spectacol care a fost și este considerat unul din cele trei mari evenimente ale teatrului românesc. A fost un boom care a explodat și care a ridicat teatrul românesc la cel mai înalt nivel occidental european.
În numărul 2 din februarie 1965 al revistei Teatrul, regizorul Lucian Pintilie consemna: dacă este să mă refer la spectacolele stilizate, atât de numeroase pe care le-am văzut în ultimile stagiuni, foarte puține mi se par demne de a fi citate. Cum vă place al lui Ciulei, Umbra lui Esrig și Bertoldo la curte al lui Valeriu Moisescu, toate spectacole de comedie în care există dorința de a atinge un plan estetic superior, o complexitate de sensuri, dând efectului comic și valoarea ideii și sensul poetic.
Schimbarea decorurilor, ca și a costumelor, le-am inventat a fi făcute la vedere. Totul am vrut să fie primitiv. Deci am făcut o trattoria italiană specifică din lemn, din bârne. Trattoria asta la început era închisă cu un etaj. Pusesem o scară de lemn, de aceea veche, de la țară, și urcau muzicienii pe scara aia care de-abia se ținea ca să execute bucățile muzicale compuse pentru acea piesă. Deodată porțile se deschideau dinspre fundul scenei, înspre sală, cu chiote, și cele două porți erau scoase din balamale și erau puse pe capre de lemn, în așa fel încât formau un podium din lemn solid, orizontal. Deci acela devenea scena, niște cerceafuri murdare cu petece. Erau încă două cortine care permiteau mai multe planuri. Am creat o sumedenie de obiecte de recuzit. Vă dau câteva exemple. Calul regelui era o albie de lemn în care se spălau rufe, întoarsă cu fundul în sus și ținută din față și din spate de cei doi actori. Ăla era calul. La un moment dat, Caragiu are un lung monolog foarte frumos, aproape ca un poem, foarte poetic, și trece printr-o livadă de meri. Am cumpărat un voal imens, l-am dublat, de altfel l-am cusut invizibil, și cu patru prăjini, patru actori care manipulau totul, țineau fiecare de un colț, fiecare cu un panou așa mic de carton din lemn, făcea vânt. Acel voal imens, din cauza vântului, făcea valuri. Și deci Caragiu intra în mijloc și când dispărea, când apărea, reapărea, și pe voalul acela am pictat mere, mere mari, mari, roșii. Era feric. S-au dat trei spectacole la București, la Teatrul Național, sala Cutalului Odeon, unde am putut vedea pe Pintilie, Giulei, Cojar, Esrig, Dinu Cernescu, numai oameni din ăștia erau și strigau bravo. A fost un moment excepțional în viața mea, un moment pe care n-am să-l uit niciodată.
Despre acest spectacol aparte, Bertoldo la curte, în numărul 26 din iunie 1968 al revistei Contemporanul, criticul de teatru Valentin Silvestru scria: gândirea regizorală fermă a dat o imagine artistică unitară, ritm și colorit acestui spectacol antrenant, umoristic și poetic în cea mai mare parte a lui. Prin factura ei, reprezentația dovedește încă o dată că pentru realizarea caracterului popular, pe scenă e nevoie nu de simplificare, adică de reducere la elementar, ci de un nivel cultural elevat, de cultură teatrală înțeleasă atât ca informație bogată pentru deslușirea textului piesei în toate raportările sale, cât și ca pregătire tehnică a actorului pentru întruchiparea multilaterală a personajelor și realizarea atmosferei specifice.
Acest experiment de teatru total, Bertoldo la curte, a fost pentru Toma și pentru Teatrul Ploieștean o piață de încercare prin multipla solicitare a maximei expresivități, a antrenării imaginației, a bucuriei de a juca, a mobilității interioare și exterioare, a sensibilității la ritm, a spiritului de echipă. Ploieștiul pentru mine a însemnat, cred, un moment de răscruce, continuat în altă formă prin venirea la Teatrul Bulandra, intrând astfel într-o familie aleasă a aristocrației spiritului.
Ați ascultat? Valeriu Moisescu, Teatrul ca sărbătoare. Scenariu radiofonic de Costin Manoliu. Cu participarea regizorului Valeriu Moisescu, povestitoarea Virginia Mirea. Dorin Andone a dat glas unor cugetări din volumul Însemnări contradictorii de Valeriu Moisescu. Invitați: actrița Adela Mărculescu,
actorii Valeriu Grama și Alexandru Pandele, scenografii Paul Bortnovski și Davis Grebu. I-ați ascultat pe actorii Ion Marinescu într-un fragment din spectacolul Soldatul Recrutor de George Farquhar, în regia lui Valeriu Moisescu, realizat la Teatrul Mic din București în 1968, și pe Toma Caragiu în Lungul drum al zilei către noapte de Eugene O'Neill, spectacol pus în scenă de Liviu Ciulei la Teatrul Lucia Sturza Bulandra în 1976. Editori: Magda Duțu și Costin Manoliu. Regia de studio: Milica Crăinicianu. Regia muzicală: Stelica Muscalu. Regia tehnică: inginer Luiza Mateescu. Regia artistică: Cristian Munteanu. Producător: Magda Duțu. O producție a Teatrului Național Radiofonic, iunie 2004.
Piesă adusă de Fan Teatru Radiofonic.